Беновска ска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо Карадайъ покани Кирил Петков и Асен Василев в АУДЕ? Отговаря Илхан Кючук, съпредседател на АУДЕ, евродепутат от ДПС.
Беновска пита.
Здравейте, господин Кючук, добре дошъл в студиото в София на YouTube канала Беновска пита, Радио КБ и във Facebook Иляна Беновска. Как сте?
Благодаря, добре. Добро утро.
Добро утро или добър ден вече.
Добре.
АУДЕ очаква с разтворени обятия в понеделник Кирил Петков да отиде в Брюксел и да се срещне с Обнови Европа, за да стане ваш член?
Малко ако трябва да подреде нещата, принципно ние сме за разширяването на либералното пространство и аз като съпредседател на АУДЕ партията работя за това. Не само в България, но и в всички останали европейски държави. Това е голямо семейство, включващо 70 партии и от средни членки на Европейския съюз и извън това. Но ако наистина трябва да бъде направена подредбата, това е принципната ни позиция. И ДПС не прави изключение от тази принципна позиция. От тук нататък обаче трябва да бъдат казани също няколко неща. Присъединяването към един съюз означава препознаването на ценности, които този съюз е изграждал и устоял, формулирал в своите документи, доказвал ги във времето на своите политически партньори и с тях е печелил избори, утвърждава политика, създава доверие в обществото. Това е първият тест, през който трябва да промени всяка една политическа сила, която иска да кандидатства. Т.е. да се приши в ценностната система. Следващите етапи също са много важни. Те са свързани с организационното състояние на партията, която кандидатства. Дали има необходимата готовност, младежка организация, представители на женските организации и така нататък. Обяснявам един процес, който е много дълъг в същото време.
Разбрави.
Но Кирил Петков е поканен като гост на съвета на министър-председателите либерали. С наше знание, след разговор с мен няколко пъти с нашите министър-председатели. Да, точно така. Тук няма...
С нашите министър-председатели?
Точно, да.
Либералните?
Да, с либералните министър-председатели.
Не решиш, имаме в България няколко министър-председатели?
Не, по конституция имаме един министър-председател. Имаме бивши, настоящи винаги се.
Не, помислиш, че винаги... иронизирате нещо.
Не, не иронизирам нищо. Много съм сериозен по въпроса. Това е една покана като гост да присъства на срещата на министър-председателите. Това не е членство в политическа партия, което е доста по-сложен и труден процес.
Добре, тогава ще си позволя нашия подарък да ви връча в унисон с вашето така радушно отношение към промяната за либералното семейство. Нашия подарък
какво е... получава нас?
Тенешка Харвард Лоун.
Харвард Лоун.
Обаче отдолу има една надпис, че Just Kidding.
Защо се шегуват?
Просто се шегувам.
Добре, окей.
Okay. Така че какво си облечете на срещата на Петков с либералното семейство? Видяхте преди малко Карлос Контрера облякал нашия подарък.
Чудесно. Чудесно, благодаря за подаръка.
Отива на протест и аз ви благодаря, ще ви чакам да ви видя облечено с нея. Но защо Мустафа Карадайъ се отнесе според мен с лека ирония към този въпрос? Нека да видим какво каза на 25-ти, когато ви бяхте направили една голяма сбирка в София с присъствието и на председателя на парламентарната група на Обнови Европа Стефан Сежура. Сежур...
Не.
Не.
Сежур не.
Да видим Карадайъ.
Господин Карадайъ, председателството на партията Балансьор 30 години в България, сега сте председател в епохата на промяната. Как се чувствате?
Много комфортно, когато говорим с хора от наясно с своята ценностна ориентация в политическото поле, хора, които са здраво стъпили, имат здрави ценностни основи, имат ясни цели в политиката, да се с тях много комфортно се чувстваме.
Кирил Петков такъв ли е?
И като говорим за промяна, тъй като сме домакини на мероприятие, свързано с промяната в Европейския съюз и изобщо в Европа, за бъдещето на Европа. С нас е председателя на групата Обнови Европа в Европейския парламент. Надяваме се и всички хора, които имат за ценности свободата, демокрацията, правата и свободите, върховенството на закона, да са част от тази енергия за промяната, но...
Хайде да се конкретизираме, нека да ви прекъсна, позволете ми.
Тук най-важното е да имаме здрава ценностна основа, върху която да стъпим.
Така, говори се, че продължаваме промяната, начало с Кирил Петков, затова и попитах Кирил Петков, човек с уважавате ли ценностната му система, ще ви станат партньори в Обнови Европа, където ДПС е член на европейско ниво, така ли е?
На това се отговаря в нашето село с иншаллах, нали?
Translate, please. На харватски език.
Безспорно ще направя транслейт. Но мисълта ми е, че това би било чудесно.
Какво значи иншаллах?
С волята на Всевишния.
Ага.
Да. Да, би било чудесно да стане. Ние такъв период сме имали в България и мисля, че с този период само можем да се похвалим. Когато либералите бяха част от управлението на страната, България положи доброто начало на икономическото си развитие. Говоря за правителството на цар Симеон II като премиер, когато две либерални партии бяха в коалиция и се управляваше държава, тогава се получиха промените в трендовете на икономическите показатели и се положи основата за следващото правителство, в което участваха двете либерални партии с мандат на Движението за права и свободи. И това правителство, безспорно като се погледнат в сравнителен план икономическите показатели за последните 32 години, е най-успешното правителство с мандат на Движението за права и свободи. Че... И от тази гледна точка, ако погледнем, отговора на вашия въпрос е, би било чудесно либералите да управляваме България. Но, пак казвам едно,
но... Световната ситуация беше друга по времето на цар Симеон, икономическата ситуация беше съвършена.
И България беше в разруха.
Така е.
В тази друга икономическа ситуация, аз мисля, че онова, което се случи по време на правителството на Симеон II и преди и след това, много са важни политическите решения и управлението
виждам,
на страната.
Виждам, че сте много хубаво така с вашето чувство за хумор на страна тази вечер, но нека все пак да я попитам сериозно.
Да, сериозно.
Подсказвате ли с тези...
Сериозно отговаря.
Чакайте, да си задам въпрос. Да си задам въпрос, не може.
Да.
Подсказвате ли с това изявление, че нямате нищо против продължаваме промяната да влязат в обновена Европа, да станете политически партньори на европейско ниво и съответно да станете и коалиционни партньори в управлението на България?
Нямаме нищо против да има повече либерали в България. Естественото им място ще бъде и в АЛДЕ, Европейската либерална партия, и в РЕНЮ, Европейската парламентарната група в
Европарламента.
Съвсем сериозно говоря, защото за да станем членове на АЛДЕ, първо трябва да имаме определени ценности, има правила и процедури, по които се стават членове в АЛДЕ.
Абсолютно... И извървяхте много дългогодишен път.
Абсолютно. Това го говоря, колкото и да го говоря усмихнато, много сериозно го говоря. Би било чудесно да има повече либерали.
Тоест, вие каните Кирил Петков
да
дойде в либералната партия?
Да придобият либералните ценности при сърце, да ги прегърнат, защото аз мисля, че ние за всичките тези 32 години показахме, че това са едни добри ценности. И на тази основа, пък, ако погледнем сравнително икономическите показатели за 32 години в България, с тези ценности могат да се зададе едно добро икономическо развитие на страната. А България в момента се намира в много сериозни кризи. И пост-ковид кризите,
този
и
анализ ще го направим в едно по-дълго предаване, това е кратко интервю. Значи, може ли да сложим заглавие? Председателят на ДПС Мустафа Карадая покани председателя на Продължаваме промяната Кирил Петков да бъде добре дошъл в АЛДЕ и в либералното семейство.
И всички български граждани да прегърнат либералните ценности и либералните идеи.
Първата част потвърждавате ли на заявието?
Да, безспорно. И Кирил Петков, и Асен Василев, и като тях всички български граждани, колкото се може повече български граждани да прегърнем либералните идеи, да стъпим на либералните ценности като основа, за да имаме ясните си цели пред нас и да развиваме България, да?
Благодаря ви за това кратко интервю, ще ви чакам за дълго в студиото. Окей?
Живи и здрави!
Живи и здрави! Това беше Мустафа Карадайъ. Господин Кючук, и вие, и председателя на ДПС, Карадайъ поканихте радушно, и Кирил Петков, той покани и Асен Василев, либералното семейство. Да видим какво ще стане.
Като изпълняват условията, ще бъде част от либералното семейство.
Обаче, как вие се отнасяте към това? Вие сте и политолог, освен политик. Как се отнасяте? Какъв е вашия анализ на закона, който изтече в публичното пространство, закона Асен Василев? Той ще има право да конфискува без съд и присъда имущество, а ако някой от основателите на партиите или председателят, това може би косвено засяга и ДПС, бъде уличен макар и с донос в нарушаване, застрашаване на националните интереси на държавата, съгласно този закон, ще ви бъде спряна и субсидията на ДПС.
Нека да кажа второто изречение. За да си либерал, трябва да принадлежиш към всички ценности. А върховенството на правото е основна ценност в либералната доктрина. Колегите, за които говори господин Карадай, изпълняват евроатлантическите принципи, което няма нищо лошо, точно обратното, ние ги поощряваме. Но в частта върховенство на правото вижда се, че демонстрират едно мислене, което не е много либерално. И тук ме притеснява не просто конкретните действия, които предприемат, а самото мислене. Защото то е дълбоко погрешно и дълбоко коренено в едни тоталитарни режими, от които България се откъснала и европейската цивилизация като цяло се откъснала. А иначе, закона е абсолютно несъстоятелен. Той цели да превърне изпълнителната власт в съд, прокуратура и всичко останало. Това не е правова държава и не трябва да функционират институциите в България по този начин.
Да ви припомня списъка от 19 души, който беше съставен благодарение на занесените от Кирил Петков и Елена Бориславова материали от Google при главния прокурор, в който списък влиза и вашия член от гражданската квота, Делян Пеевски, колеги. Може ли да го пуснем? След маличко има някакъв технически проблем, ще го пуснат, но... Това сякаш е закона Магнитски в по-българен вариант. Даже изтекоха някакви сведения, че това е може би превеждан от английски вариант. Но нека да видим списък. Колеги, оправете техническия проблем.
Няма значение за списъка. Този списък е направен от Google и той е придобил достатъчно популярност. Така че дали ще го чуем или няма да го чуем, няма голямо значение. Съществен въпрос е, че се прокарват тенденции, които са от живелица. И те са наслоени от тоталитарното минало и България трябва да скъса по всякакъв начин с тези тенденции. Просто на мен е И като политик, като гражданин, някакси всичко това, което се говори през последните седмици, а конкретно в този закон, не ми се струва, че е европейския път на България. Не знам кой как се го представя. Ако е вярно това, което е записано в закона и под това стои името на заместник министър-председателя на Република България, аз съм разтревожен.
Асен Василев.
Да, аз съм разтревожен.
Ето го списка.
Петков предаде на Гешев списък с 19 лица, които иска да бъдат разследвани. Говори се, че в списъка са Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Младен Михалев Маджо, Красимир Маринов, Големия Маргин, Христофорус Аманатидис Таки, Красимир Каменов Къру, Румен Гайтански Вълка, Румен Николов, Пашата, Димитър Спасов, Митко Каратиста, Николай Павлов, Булгар Газ, Петър Петров, Петю Еврото, Владислав Горанов, Младен Маринов, Костадин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, Александър Манолев, Стоян Мавродиев, адвокат Цветан Цанев.
Ето, това така се започва. Сега да видим кой ще продължи
списъка. Не, така не се прави. Не е въпроса кой ще продължи списъка. Така не се прави в една правова държава. Така просто не се прави, защото това не е държавна уредба, стъпваща на върховенството на правото. И видяхте обществената реакция. Тя беше много категорична. Не просто видни юристи се изказаха по един абсолютен начин, отричащ всички идеи в този проект за закон, а и коалиционните партньори. Чухте и Христо Иванов, и представители на БСП, нашата реакция беше ясна. Тоест, няма нито политическа подкрепа, нито обществена подкрепа за такъв тип действие. И не би трябвало да има.
Обаче, да довърша вашата теза. Заплашвал ли е Кирил Петков, заместник-председателя на ДПС, с това, че ще ви оправи?
Има и свидетели за това просто. Не просто колегата го е чул и го присъздаде това. Аз имам основание да му вярвам. Да, имам основание да му вярвам. Има и други свидетели, други представители на парламентарната група, които са били около него и са го чули това.
Може би да пуснем кратко видео, колеги?
Дали води това заплашване? Какъв е избуда от това? Докъде води това заплащване? Какво се цели с тази заплаха?
Не мога аз да ви кажа честно, не мога да си представя в залата на Народното събрание да се разиграват такива сцени.
И второ, какво говори от името на чуждо правителство? Ли? Какво е водещото в тази заплаха?
Да, не знам. Може ли да пуснем видеото, колеги, от пресконференцията на ДПС, в която те обявиха заплахата към Станислав Анастасов и как се е случило това в пленарната зала?
Това се скъсва за това, което беше отдолу, дето подпираше листите. Да, само специално за нас са го направили. Там. Да. Няма да се задържат. Да. Добре, готови ли са? Добър ден. Повода за този брифинг не е, че миналата седмица, когато министър-председателят Кирил Петков пред медиите обяви някои неистини, свързани с ДПС относно потоците Южен поток, Турски поток, Балкански поток или кой както реши така да си го нарича, но официалните, доколкото знам, са Южен и Турски поток. Ние тогава в блицконтрола имахме въпроси към министър-председателя, на които той не отговори. И не можа да отговори на какво основание прави внушения, които не се основават на никакви факти. Тогава ние заявихме от трибуната на Народното събрание, че ще внесем предложение за формиране, за създаване на временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства по твърденията на министър-председателя и не само за тях, всичко онова, което се е случвало около така наречените потоци. Ето ви го, днес го внесохме с днешна дата. Предложението за временната комисия е внесено от името на парламентарната група на Движението за права и свободи. Обаче, същия ден се получи и още нещо. Министър-председателят не отговори на поставените от нас въпроси, когато заявихме, че ще внесем предложение за временна анкетна комисия по тези теми. На излизане от залата явно не му издържаха нервите и то отправи заплахи, директни заплахи към Движението за права и свободи през заместник-председателя на партията господин Станислав Анастасов, замесвайки имената, името на Джеймс О'Брайен, ръководител на службата за координация на санкции към Държавния департамент на САЩ и името на САЩ, на Америка. По този повод, още миналата седмица, ние изпратихме писмо до господин О'Брайен по този повод, кой и как ползва неговото име и защо го ползва. И то основно за заплахи на политически опоненти. Така че това писмо също забива до О'Брайен. За пореден път тук пред вас искам да заявя, че Движението за права и свободи така ще реагира на всяка лъжа на кръга капитал на олигарха и медиен монополист Иво Прокопиев и неговите проксита. Включително и на последните внушения, които ги прочетохме последните дни от анализатори от този кръг, които за пореден път отварят една тема с ясното съзнание да отправят внушения, защото служебният министър Георги Тодоров много точно и ясно и категорично отговори на тези въпроси, които от онзи ден се твърдят по медиите, от анализаторите, и в тази връзка още днес, най-късно утре, ще предприемем мерки от наша страна, защото когато има публична официална информация, добре би било и анализаторите, освен с внушения и неистини, да се занимават, малко да обръщат внимание и на фактите. Благодаря ви.
Може ли да кажете какви точно заплахи е казал премиерът към някои от вашите?
Най-добре би било господин Анастасов да каже, защото на него са казани.
Вие отговор получихте ли след като изпратихте
писмото? И сега сме изпратили писмото.
Добър ден, колеги. Предполагам, че ви интересува фактологията на самата история. Последният парламентарен контрол, който беше по-предишния петък, блиц към премиера и вице-премиерите. След приключване на нашия въпрос, някъде около минута изчакахме с колегите да започне следващия въпрос и тръгнахме да излизаме от зала. Минавайки покрай така наречената кошара, където седят представителите на Министерския съвет, Кирил Петков се опита да ме привика с такъв знак. Аз застанах на дистанция около метър и половина от вас, за да може все пак да се чува. Не държа някой да ми говори на ушенца, ние сме против тези работи. След което той ми каза, аз ще ви оправя. В първия момент не повярвах на ушите си, казах, моля, той повтори, аз вас ще ви оправя. Каза Джеймс О'Брайен на името на човека, до 3 седмици очаквайте новини. Очаквайте новини. Прикани го да излезе на трибуната и да го повтори, той се облегна назад и каза, до 3 седмици очаквайте новини. Ще видите. Имаше колеги зад мен от групата, между другото, така че има предостатъчно свидетели на случката. Това е фактологията. Не бих си позволил да говоря нещо, което не е вярно. Но разбрахме името, разбрахме и заплаха.
Да, благодаря ви. Други въпроси виждам, че няма. Благодаря ви. Довиждане.
Господин Кичук, какво говори анализът на политика и политолога? Това възможно ли да се случва? Вие бяхте домакин на тая седмица на едно голямо събитие либерали за бъдещето на Европа, а в същото време се оказа, че човек, който може би ще представлява и своята партия в либералното семейство плаши други либерали, че ще ги оправя, каквото и да означава това.
И предсняват се колегите, защото ДПС отговаря много проактивно на всяка една лъжа, която се тережи от тяхна страна. И нека да припомня, ние имахме много категорично антикорупционно законодателство, което е на масата на всички политически партии. Радикална промяна в българската конституция. Също текстове, които стоят на техните работни места.
А също имате и едно предложение за...
предложение за премахване на златните паспорти, за премахване на схемата на златните визи. Тоест, оттам трябва да се види как през годините са влизали капитали в България с цел инвестиции, а насреща няма никакви инвестиции. Тоест, схемата за предоставяне на златни паспорти и златни визи просто била един фарс, един параван за прикриване на чужди олигарси.
Имате предложение за кризисна мярка, подобно на това, което направи Орбан в Унгария, да свръхпечалбите на ВЕИ-тата и не очаквалите печалби Рамадан Аталай и Станислав Анастасов
вносители
да бъдат отправени в полза на хората, които не могат да се справят с инфлацията.
Имаме предложение за създаване на анкетна комисия, както вече стана. Да. Вече стана ясно. Тоест да се провери всички тези потоци, как са дошли в България, кой се е сложил подписа, кои интереси са прикривали, тръбата, средство за доставка на енергия или средство за политическо влияние. Всички тези неща ние сме ги сложили.
Да, говорите за това, което каза Карадайъ преди малко. Турски, балкански, български.
Защото ДПС няма от какво да се притеснява. Да. Нито Делян Славчев Пеевски, който е народен представител от ДПС, нито политическата партия Движение за права и свободи има от какво да се притеснява и от какво да бяга. Това явно ги притеснява нашите политически опоненти, които не се захващат с важните проблеми на държавата, не виждат тежката демографска ситуация, липсата на мерки или бавно работещите мерки на моменти, недостигането им до българските граждани, до българския бизнес. И цялото това нещо води до срутване. Ако трябва да говоря като политолог, защото вие ме провокирахте да говоря в тази посока, това е най-бързото срупване на българско правителство. Бойко Борисов беше 12 години в управлението. Всяка вечер протестираха между 5 и 10 хиляди души на центъра на София. Той падаше с тези темпове, с които пада в момента Продължаваме промяната. Личният рейтинг на Кирил Петров, на Петков, се е сринал 4%. Той имаше личен рейтинг 60%, сега на 16%. 8-9% е загубила политическата му партия за 6 месеца. Вижда се с просто око несъстоятелността на тази полиция да взема решение. И нека да ви припомня няколко факта. Северна Македония няма позиция. Трябва да се върне разговора в парламента. Да, така е. И от самото начало трябва да бъде така.
Трябваше с нощи на коалиционен съвет да се препотвърждават неща,
България,
които са
парламентарна
решени.
Република. На кого му трябваше да се отиде до Украина да се види какво се случи там. И аз бях там 2 седмици по-рано. Добре, окей. Солидарност е добре, че отидоха, но да констатират фактите, да разберат, че има война, че имало сражения, жертви в Буча и в Ирпин, затова не е нужно да ходиш оттам и да установяваш. По отношение на влизането на България в
еврозоната
от 1 януари 2024 година. Корнелия Нинова мисли едно, ИТН мисли по същия начин и стига се до едно гласуване 10-8. Как да се управлява държава, когато самите партии в колицата нямат облик. Значи това е като едно семейство. Сутрин ставаш и казваш на жена си обичам те, тя ти казва обичам те. Когато имате деца, по-голямо, по-малко, 2-3, колкото е голямо семейството, си казвате, че си имате доверие. А когато си нямате доверие, просто това семейство не може да продължава да живее под един покрив. Същото нещо е с коалицията.
В тази връзка последен въпрос. Вие ще бъдете ли в понеделник на срещата на Кирил Петков с Обновия Европа? Ще го представите ли? Ще се застъпите ли за него?
Аз имам формална роля. Той е поканан като гост, защото аз съм дал също моето съгласие той да бъде поканен като гост. И аз съм казал, че трябва да се разширява либералното семейство принципно.
Да, но сега го критикувате. Там ще го похвалите ли в Брюксел?
Когато върши грешните неща, естествено, че го критикуваме. Когато трябва да бъдеш с един човек в едно семейство, той трябва да споделя тези ценности. А тези ценности са утвърдени преди него. Това е партия с 36 години история. ДПС е там от вече 23 години. Ние сме извървяли този път на създаване на доверие, затова получаваме и тази висока международна легитимация. От друга страна, ние не сме ревниви, не искаме това пространство да бъде само за нас и да го държим за политически цели в българския национален контекст. С това сме наясно. Принципно, да, но освен принципното, трябва да се видят и конкретните действия. Ако действията на правителството и на водещата партия в тази коалиция водят до закони от типа, за който говорихте, хора без съд и присъда, да бъдат санкционирани, да бъдат създадени списъци и политиците да се превръщат в репресивен апарат, да изземват правомощия от легитимни български институции, това противоречи на духа на Конституцията на разделението на власти. И по това няма как да не бъде критикуван.
Много ви благодаря за този съдържателен разговор и ще очакваме новини от вас от Брюксел в понеделник да видим как се развиват либералното уклони на партията на
премиера. Добре новини за България. Всичко това го правим в името на България, защото на тези съвети се утвърждават доста по-широки коалиции. Създават се възможности за създаване на и за изграждане на определени позиции, от които България има интерес. Аз смятам, че място на България и на българския министър-председател е да бъде заедно с Емануел Макрон, с Марк Рюте, с Кая Кала, с всички тези прогресивни лидери, които променят държавите си. Затова го правим.
Разбрах.
Всичко това, за което си говорим вече половин час.
Тениската Харвард Лоу да се облечете в понеделник в Брюксел.
Благодаря
ви много за това участие. Елхан Кючук, съпредседател на АЛДЕ и евродепутат от ДПС. Изчезваме за малко и се връщаме с следващия събеседници.